Ben, eu creo que o futuro algo que está sin facer, sin escribir, e, por tanto, que será o que nós queramos que sexa. Respecto a isto que planteas ti de técnicas modernas, de novas tecnoloxías, do que tanto se fala agora, a min é un tema que me interesa especialmente en relación con un aspecto tan importante da nosa cultura como é o mundo do libro. Eu penso que si tomamos o que está ocorrendo no mundo da edición en Galicia como un parámetro que nos axude a entender a realidade cultural actual, creo que a conclusión que podemos sacar é que é bastante positiva. Eu non teño datos nin cifras do número de libros en galego que se publicaban antes da guerra, ainda que supoño que eran un número moi reducido de títulos, non sei exactamente cantos, pero non creo que chegara a máis alá dun libro por mes. Nin eso,
Moito
nin
menos.
eso, vai dicir, nin sequera 12 libros ao ano. Ademais, con tiradas reducidísimas, é dicir, tiradas de 300 ou de 400 exemplares. Ben, o ano pasado publicamos en Galicia, en galego, máis de 450 títulos. É dicir, que o ano pasado apareceron 457 libros escritos en lingua galega durante todo un ano, publicados en galego. Isto supón que se están publicando máis dun libro diario en lingua galega, máis dun libro cada día. Se contabilizamos en términos de días laborables, é dicir, excluindo sábados e domingos, xa podemos dicir que publicamos dous libros por día. Isto, vamos, fainos pensar que, polo menos no campo de edición, as perspectivas son, de cara ao futuro, eu creo que favorables. Se ademais pensamos que o mundo da edición é, en certa maneira, reflexo dunha realidade cultural, é dicir, sería imposible que se publicaran 450 títulos en galego por ano si a sociedade galega non absorbera unha parte importante destes 450 títulos. Aí está outra parte de o problema que ti planteabas. Un dos problemas que tivo a edición en galego hasta agora foi, refirme a edición, o que podemos chamar a edición moderna, é dicir, o que se inicia nos anos 50 aproximadamente. Un dos problemas que tiña era unha especie de círculo vicioso, que os libros eran moi caros porque, en primeiro lugar, o proceso de elaboración dun libro xa é caro en sí, porque as artes gráficas son tradicionalmente caras, porque a materia prima é cara, e porque a forza laboral, é dicir, os traballadores de artes gráficas sempre tiveron, pola súa cualificación laboral, unhas moi bons convenios de tipo sindical, e, por tanto, sempre foron traballadores caros, que é outro factor que ao final induce o precio do libro. Pois ben, partindo do feito de que as artes gráficas son caras e en Galicia eran ainda máis caras porque eran bastante vellas tecnolóxicamente. Se a isto lle engadimos que se trataba de libros con tiradas moi escasas, moi reducidas, entón, pois as perspectivas da edición en galego por estes factores, dira a carestía dos medios, máis a cifra reducida, o número reducido de exemplares que había que tirar, as perspectivas eran casi heroicas. Eu non me imagino como Piñeiro e os seus amigos dos anos 50 eran capaces de publicar libros en galego. Naturalmente, pois a base dun esforzo enorme e a base, bueno, pois de máis boa vontade que outra cousa, é dicir, porque eu creo que os libros que se publicaron nos anos 50 estiveron sin agotarse anos e anos, é dicir, que iban ás librerías e ali quedaban. Inda hoxe se poden atopar en algunhas librerías onde os libros publicados nos anos 50 e tantos, non? Pois ben, produciuse un cambio espectacular. Un cambio espectacular e o cambio ben dado por un feito histórico, que é a implantación da lingua galega no ensino. O equiparar o ensino de lingua e literatura galega co lingua e literatura castelán en EXB, en bacharelato, bueno, introduciuse un factor auténticamente revolucionario, do que moita xente non é consciente, pois porque non o vive de cerca ou porque non o vive dunha perspectiva global. É dicir, bueno, pois unha persona pode vivilo no ámbito reducido da familia porque ten un fillo que estudia galego, pero verlo nunha perspectiva global faino comprender como un feito absolutamente revolucionario na historia da cultura galega. Entón, isto tivo unha repercusión moi positiva sobre o mundo de edición de libros en galego. É dicir, se hoxe estamos en 457 títulos ao ano, son as cifras do ano pasado, é debido a que hai un público novo que non existía. Porque cal era o público lector en galego? É dicir, cales eran os lectores dun escritor en lingua galega? Era un número reducidísimo de 300 ou 400 persoas, as que podías coñecer, a todas. É dicir, ti podías coñecer absolutamente a todos os teus lectores. Hoxe en día, un escritor galego ten potencialmente lectores. Por que? Porque os lectores formanse nas escolas, aprenden a ler de unha maneira absolutamente natural, e, polo tanto, non son xa analfabetos en galego. O escritor galego de hai 15, 20 anos escribía para esa minoría que, con moito esforzo, vencendo unhas dificultades excesivas, acababa aprendendo a ler. Pois aprende cun dicionario ao lado na man, a base de ler moitos textos, é dicir, unha lectura, no fondo, bastante ingrata, que, si se quere, un pouco antilectura. Hoxe en día, os nenos enfrentanse un texto en galego xa cunhas armas distintas, xa saben ler en galego, leen con normalidade, ¿no? Entón, temos un público potencial lector cara ao futuro extraordinario. Solo así se explica, bueno, pues, que as tiradas empecen a ser xa tiradas respetables, ¿no? Tiradas respetables, porque non só publicamos 457 libros cada ano, senón que nos estamos achegando a unha cifra global de 1 millón de libros, é dicir, de exemplares impresos nun ano, é dicir, que son cifras que casi impoñen, ¿verdad? Casi meten medo. Ben, a isto hai que añadir un feito, é dicir, Galicia, por ser un país demográficamente pequeno, ten problemas moi parecidos aos que teñen países dun nivel cultural e económico moito máis alto, non poden ser países, por exemplo, como Holanda ou como os países escandinavos, non? Que teñen que facer tamén tiradas moi reducidas de determinado tipo de libros, non dos literarios, porque polo nivel cultural e polo desarrollo da lectura nos países de pouca demografía, pero do nivel cultural alto, lese moito, sobre todo moita literatura. Pero, por exemplo, determinado tipo de libros técnicos, a eles ocurrelle o que nos ocurre a nós, que non lle se rentable traducilos porque teñen que facer tiradas moi reducidas. Pensemos, por exemplo, se nós hoxe tivéramos que, nunha perspectiva hipotética de normalización asunta da cultura galega, traducir, por exemplo, textos de, eu que sei, de bioloxía ou galego para que os estudiantes de bioloxía estudiaran, estaríamos falando de tiradas moi reducidas, ¿no? E, polo tanto, carísimas, probablemente imposibles. Probablemente imposibles. Ocurre que, nos últimos anos, a técnica parece que, por vez primeira, na historia se pon a favor dos máis necesitados, e que é algo que, en principio, parece que vai favorecer os máis pequenos. No mundo de hoxe, cada vez é máis importante a información, é menos importante, tal vez, as materias primas. De maneira que un país que teña información pode ser un país rico. E as técnicas informáticas modernas están xa a disposición de todo o mundo, e ademais son baratas. Pois ben, no mundo da edición, esta revolución tecnolóxica é moi favorable para un país como Galicia, polas razóns que vou explicar. Decía antes que as materias primas, as técnicas de impresión, eran caras. Bueno, estamos vendo a perspectiva de que van a ser moi baratas no futuro, que poden chegar a ser moi baratas. Eu ainda estuve conte en Xenebra, no Salón do Libro en Suiza, e vin unha exhibición de modernas técnicas de impresión. Isto quere dicir que polo camiño que vamos vai ser posible facer edicións reducidísimas a coste económico rentable. É dicir, que nós en este momento podemos plantearnos ou facer libros en tiradas de 300 ou 400 exemplares, é que estes 300 ou 400 exemplares poden venderse no mercado a un precio non político, senón a un precio real, sin que lle grave a editorial absolutamente nada. Porque hoxe, cando nos facemos unha tirada pequena de libros, ocurre que se un libro nos costa imprimilo 1000 exemplares, 1 millón de pesetas, hai que dividir o coste de impresión do libro máis os costes editoriais, é dicir, que hai que pagar a xente que traballa na empresa, etc., etc., todo eso hai que acumularlo o libro e logo dividirlo por número de exemplares que se tiran. Canto máis reducido sea o número de exemplares, máis caro é o libro. Este é un dos problemas que en Galicia siguen sendo graves, porque, por exemplo, moitas editoriales galegas están vendendo os libros a uns precios que teñen moito de precios políticos. Por exemplo, a nosa editorial, se tivera que repartir os beneficios ao fin de ano, é dicir, se for unha empresa capitalista que quere rentabilizar ese dinheiro, non o podría facer, é dicir, porque Bueno, pois pues, os señores que invertiran aí aqueles millóns de pesetas daríanse conta que era un negocio ruinoso, que colocados en outro sitio eran infinitamente máis rentables. Entón, nós podemos manter uns precios baixos, relativamente baixos, bueno, moito máis baixos en términos relativos que os precios do mercado español, gracias a que non temos que repartir beneficios, e que os nosos beneficios consisten en poder utilizar unha parte do diñeiro que se dos beneficios que teñen, bueno, non unha parte, todo, invertilo novamente culturalmente, é dicir, en novos libros, non? Pero aínda temos, por exemplo, un problema que é o seguinte: un libro infantil, por ter que ser impreso con moito color, non é rentable por tiradas inferiores a 12.000 exemplares, non? Que ocorre? Que nós en Galicia aínda non podemos facer libros infantiles con tiradas de 12.000 exemplares, a pesar de que os nenos cada vez leen máis, aínda non podemos chegar a iso. As tiradas para nenos cada vez son máis altas, pero aínda non chegamos aos 12.000. Entón, que ocorre? Que non podemos facer en realidad libros para nenos, non podemos facer libros para nenos como fan o resto dos países do mundo, con moito colorido, non? Como superamos este atranco? Poñéndonos de acordo, por exemplo, cos vascos e cos catalás, e utilizando os mesmos fotolitos, é dicir, os mesmos fotolitos de color, e claro, sumando a tirada catalana, a vasca e a galega, pasamos dos 12.000 exemplares, co cal xa non é rentable. Esta é unha fórmula, en principio, aceptable, pero eu estuve no ano pasado nun congreso de literatura infantil nas Islas Hébridas, e ali vi, por exemplo, que todos os povos pequenos, por exemplo, os bretóns, os alsacianos, ou os ocitanos, os galeses, é dicir, todos os povos con a demografía pequena e de linguas pequenas, bueno, os por exemplo, os frisóns, solucionaban este problema por unha vía moito máis peligrosa que a nosa, que era encargarlle a unha editorial inglesa que se chama Ventura, que fai libros para nenos ingleses moi bonitos, comprarlle os fotolitos. Entón, Ventura de Londres imprime en friulano, en frisón, en ocitano, en bretón, o mesmo libro. É o único que fai é cambiar o texto na respectiva lingua. Isto é culturalmente aberrante, porque ese libro non lle dice nada a un neno frisón, a un neno bretón, non ten nada a ver co seu mundo, como seu mundo cultural. É un libro feito por encarga, que é un libro que está pensado para nenos ingleses, pero que se aproveita para que podan ler outros nenos na súa lingua. Ben, nós, se pudermos chegar a tiradas de 12.000 exemplares, poderíamos imprimir libros nosos a color para os nenos, feitos por autores galegos, etc., etc. Hoxe por hoxe non o podemos facer. Entón, o que se ve agora na perspectiva inmediata é que podamos facer estas tiradas cortas gracias a estas novas técnicas de impresión. Eu xa dicía que estuve en Xenebra e vin as últimas técnicas de impresión a través de rayos láser. Bueno, é xa un procedimento que ten xa uns anos no mercado, que se empeza xa a estender e incluso a popularizar, e que ademais a calidade de impresión cada vez é mellor. É dicir, hoxe xa, ao principio notábase moito cando vías algo impreso en láser, bueno, pois non era dunha gran calidade, non? Ahora xa é difícil distinguir se aquilo está impreso por unha técnica láser ou por un procedimento tradicional, non? Entón, eu creo que estas tecnologías a nos que nos van favorecer moito, afortunadamente, alguna ventaja teñamos que ter os pequenos e os pobres, non? É que o mundo cultural galego, en este campo específico do libro, a min pareceme que ten un porvir venturoso, non? Probablemente esta visión optimista, bueno, fundada en feitos, nace tamén dunha perspectiva histórica. Eu recordo que nun coloquio alguén decía que a diferencia entre catalans e galegos era abrumadora, porque os catalans imprimiron o ano pasado 4.500 títulos en catalán e nós imprimimos só 457, pero que os catalás antes da guerra imprimían 1.000 e pico títulos e nós imprimíamos, bueno, pois 6 ou 7, polo tanto, o noso crecemento foi infinitamente superior aos catalanes. Ben, tendo en conta esta perspectiva histórica, é dicir, o que se facía e o que se fai, eu creo que, evidentemente, dá pé para ser optimista. E se esta explosión do libro galego é exponente dunha realidade cultural viva, eu creo que é así, bueno, pois non é un enteleque montado no aire, senón que é o fruto dun cambio histórico, que eu creo nele, que creo que un cambio histórico na sociedade galega, que moitas veces non se ve, pois, por miralo tal vez desde unha perspectiva a veces excesivamente político ou partidaria, pero se te o contemplas desde unha perspectiva cultural, objetivamente tens que aceptar que se produciu unha auténtica revolución.